senantolantan bunagun kan farafina cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndanba kan ko don o 8e de finaliw daminɛna kunu kari janvier kalo 23 san 2022 kamerunkaw fɛ yen. Burukina faso ye sebaaya sɔrɔ gabon kan tiro bu la burukina faso cili 7 gabon cili 6 waati kofɔle banna k'a sɔrɔ jamana fila nunu bɛɛ bɛ fila ni bin de la situmasisi la cili kelen kelen fan fila bɛ fɛ burukina faso kɔni de fɔlɔla ka gabon ciliw lamaga ni gabon bena o ciliw ji bɔ burukina faso kelen ka sebaaya sɔrɔ gabon kan o kɛra ninsojaba ye bobo julasokaw fɛ yen alidu wedrago bɛ yen de voa lasigiden don a bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Ni kɛra tolontan ye min kabida burukina faso ale ni gabon jamana cɛ balontan banni o kɛra nusɔndiya ye bobo julaso sirabaw bɛɛ kan cɛ muso denmisɛn moto kan mobili kɔnɔ drapo birini b'o ra walima u be bubuzelaw fiyɛra bɛɛ y'a ka nusɔndiya yira ka se ka etalon bilasira ni coupe d'afrique bebeleba nin na. Ni tu ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.
Ka fara o kan halisa CAN Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ kan kamerunkaw fɛ yen 8e de finali kun filanan tana kunu kari nigeria binna tunisi ɲɛkɔrɔ kanankolo celo kelen tunisi kanu na senantolantan faamuya man di i n'a fɔ a be deli k'a fɔ cogoya min na sanga ani waati tunisi ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe f ye jɔyɔrɔ 3nan tunisi y'o de sɔrɔ fase de groupu kuncɛlen o tunisi de ye nigeria bila ka taa so bin tɛnɛ ɲɔgɔndanw 8e de finali hukumu kɔnɔ halisa guine ale ni gambi nɛgɛ ɲɛ 16 waati kamerun jatigi ale ni komor nɛgɛ ɲɛ 19 waati voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don